Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 6-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan täjrisana ýükdeşýän onlarça ýüklügiň öz giňişliginden geçmegine ýene ruhsat bermeýär. Lewat welaýatynaky dislapky tutsoqhanada tutsoqlaryň agyr şertlerde saklanýandygyny, şol ýerde oturup çykan adamlar we olaryň howsarlary aýdýarlar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Senaty ABŞ-nyň Siriýadaky we Owansanaky goşunlaryny çykarmak barada prezident Donald Trump'ın çykaran kararyna garşylyk görkezýän simwolik çäreni kabul etdi. 4-nji fevralda kabul edilen çäre islamçy töweşçi toparlaryň henis hem Birleşen Ştatlara howp awandyrýandygyny nygtaýan zerur bolmadyk düze düşdi. Trump Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasyndan bolup, Respublikanlar ABŞ-nyň Kongresiniň ýokary palatasyna kontrolly edýär. Kabul edilen bu düze düş Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatyna değişli möhüm mesele boýunça Kongresiň ýokary palatasy bilen Senatyň arasyndaky agdarlygyň esasy alamaty boldy. 70-26 belgili düze düşde Siriýadaky we Owansandaky İslam döwleti we Al-Qaida toparlaryna garşy öňe güdüşligiň gadanlandygy aýdylýar. Ýöne şol bir wagtda onda goşunyň örän çal çykarylmagynyň regiony durnuksuzlaşdyryp biljekdigi we İran ýa-da Russiýa tarapyndan doldurulyp bilinjek boşlugy emele getirip biljekdigi hem bellenilýär. Talibanyň wekilleri we öňkü prezident Hamid Karzaýyň ýolbaşçylygyndaky Owan delegasiýasy Owanara diýilip eýlan edilen duşuklaryň bir bölegi hökmünde Moskwada 2 günlük gepleşiklere başladylar. Bu duşu Owansanyň häzirki hökümetiniň wekilleri gatnaşmaýar we gepleşikler Owan prezidenti Ashraf Ghaniniň hökümeti tarapyndan tanqid edilýär. Russiýanyň hökümeti bu duşu guramalaşdyrmagy reddetdi. Bu gepleşikler düýbi Moskwada ýerleşýän Owan diasporasynyň liderleri tarapyndan geçirilýär. Muňa garama Azan Kremlin razıylığı olmadan şloryalı yukarı dereceli duşun Moskvada geçirilmegine ruhsat berilmegi mümkin değerli olup görünýär. 5-nji fevralda gepleşikler başlanandan sonra Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov Kremlin Talibanyň delegasiýasy bilen duşmak planynyň ýokdugyny aýtdy. Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun Novataqı prezident saylovlarının geçirilecek gününü öňe süýşürmek boýunça häzirlikçe planlaryň ýokdugyny aýtdy. Gazakstanda Novataqı prezident saylovlary 2020-nji ýylda geçirilmeli. Nazarbayevyň 5-nji fevralda video şekilli eden bu beýanaty yurtda wagtyndan öň prezident saylovlarynyň geçirilmek ähtimallygy baradaky spekulasiýalaryň ýaýramagynyň ideýanyna gawat geldi. Bu spekulasiýalar Nazarbayev Gazakstanyň konstitusiýon geňeşinden Yurdun konstitusiýasynda prezidentlik wezipesiniň togtudylmagy baradaky bölüm boýunça resmi düşündürüş bermegi sorandan sonra ýaýrady. Nazarbayev video şekilli beýanatynda özüniň konstitusiýon geňeşden eden talabynyň häzirki prezidentiň haçan we nähili ýagdaýlarda wezipesinden boşadylyp bilinjekdigini aýdyňlaşdyrmak üçin edilen adaty ädimdigini aýtdy. Şeýlede gazak prezidenti bu mesele boýunça anyk düşündürüşiň ýokdugyny, beýleki ýurtlaryň konstitusiýasynda munyň aýdyň kesgitlenýändigini hem belledi. Bir rus zenany Krasnodarly adam iýenler diýilip tanalýan sud işi bilen baglanşykly adam öldürmäge we onu bölüklere bölmäge öjükdürmekde günäli tapyldy. Russiýanyň günortasyndaky Krasnodar şäheriniň sud resmiýleriniň 5-nji fevralda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, emin agzalary 43 ýaşly Natalia Bakşaýewany mundan bir gün ozal günäli tapypdyrlar. Bakşaýewa 36 ýaşyndaky adamsy Dmitri Bakşaýewy 2017-nji ýylyň sentýabrynda öz öýlerinde bolan dava jenjelden soňra bir denany öldürmäge çağırmakda aýyplanýardy. Bakşaýew hem tutsak edildi ýöne ol häzirki wagt iňçe keselinden saglyk bejerisini alýar. Onuň Bakşaýewadan aýry tyňlykda suwdy edilmegine garaşylýar. Derňäwçiler Bakşaýewanyň öýünde başga adamlaryň bölüklerini hem tapandan soňra adam iýmek wakatyndan şüphelenýärler. Parijde gurplu maşallaryň ýaşaýan etrapçasyndaky ýaşaýyş jaý binasyna dören ýangynda adyndan 9 adam ölenden soňra jaýy otlamak şüphesi boýunça alınıp barlayan derňewiň bir bölegi hökmünde bir denan tutsak edildi diýip Fransuz resmiýleri aýdýarlar. Parijiň prokurory Remy Heitsen 5-nji fevralda beren maglumatyna görä tutsak edilen denan 8 gatly binanyň ýaşaýjysy bolup, onuň psihiki saglygy bilen bagly problemalary bardy. Giýjäň ýary oýdalan bina şäheriň günwatarynaky 16-nji okruk etrapçasına yerleşti.